Вие сте со SPS на Македонски.
Татјана Пишмановска од Мелбурн. Не е вашиот обичен Убер возач. Таа е жена со неверојатна позитивна енергија која им ја пренесува на своите патници. Од поранешна учителка по македонски јазик, преку работа во областа на недвижени, спортот, козметиката, Татјана нема страф ни во услови на коронавирусот. Таа вели дека низината љубопитност и отвореност кон различни идеи и можности довело до тоа да има повеќе професии, па во новонастанативе тешки финансиски услови да има приход од повеќе страни. Со Татјана Пишмановска разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Не се најсилните видови кои преживуваат, ниту пак најинтелигентните, туку оние кои најдобро се приспособуваат при промени, е Дарвиновата изрека што стои на Facebook профилот на Татјана Пишмановска од Мелбурн, на која за прв пат и посакуваме добре дојде на SBS на Македонски. Татјана, се раководите ли во секојдневниот живот од оваа Дарвинова изрека во врска со промените и преживувањето? Ова се разбира условно за преживувањето. И како вие како жена такси возач на Uber се снаоѓате во ново настанатите услови поради појавата на коронавирус? Какви се мерките за заштита од пренесување на вирусот и за вас, а и за патниците?
Добар ден и поздрав до сите слушатели на оваа програма. И многу ми е драго што Радица ми даде оваа шанса да кажам малку повеќе за себе си. Прашањето кое го постави во врска со Дарвин, секако, ми се чини дека тоа е едно нешто што го гледам да го имам како мото во секојдневицата, затоа што животот секакви шанси и секакви некои предизвици ни покажува, така да треба да бидеме флексибилни.
Така, колку за вас е предизвик овој период како такси возач на Uber? Како се заштитувате и себе си и патниците?
Тоа правило секако го има фјас и пред да стане ова. Значи, хигиена и одржавање на колата во најчиста состојба. Нема тука некои посебни јас реквизити кои ги правам освено на дезинфицирање, недопирање на, наравно, секако на патниците, ниту тие. Мене, обично патниците седат назад.
Значи, тоа што се случува со социјалното растојање, нели од најмалку метар и половина?
Да, па тоа е во последните овие недели, од кога почна оваа ситуација, ние бевме предупредени за да им кажеме на сите патници и дека Uber им пушти на сите патници пораки да самите да седат назад, за да не се створа таа една некоја ситуација. Зато што некогаш е стварно непријатно да им кажеш на патниците, ве молам седнете назад. Некако, може некога зазвучи одбивно, а јас не сакам да бидам одбивно, сакам да сепак да се чувствуват како да не направили никаква грешка и да се чувствуват добро дојдени во мојата кола.
Има ли такви што не знаат, кои што не знаат дека треба да седат назад?
Се случило, да. Јас обично што се случува, мене колата ми е секогаш заклучена. Значи, треба да ја отклучам за да влезе некој, така ми е активирана колата. Сепак е тоа како една безбедна функција во автомобилот. И го отворам малку прозорецот и им кажувам дали сте окей заради ситуацијата да седите назад. И тие обично прво се извинуват, као, а, извинете, не ми текна, да, во правости, и седнуваат назад.
Татјана, колку е безбедно да се биде жена такси возач?
100% безбедна, никакви стравови тука. Јас секогаш сум со таква, мислам, со таква една молитва влегувам дека секој што влегува во мојата кола стварно им е потребна таа услуга и сите се фини луѓе, секогаш им кажувам на луѓето, сите влегуваат во моја кола и сите имаат 5 звездички како ранг и така и ќе го оставам. Никогаш не сум помислила од страна дали е безбедно или не. Без сосема сигурно дека тоа што го нуди Uber е нуди безбедност, затоа што сите патишта кои јас ги возам, на пример со сите патници, сето тоа е може да се види преку
се следи
преку сателитско да речам. Така да од таа страна ако има нешто, имаме доста начини да комуницираме со Uber. Ако нешто има што не се чувствуваме дека е во ред, имаме право да зборнеме за тоа. Исто е од двете страни, обострено. Ова значи е двосмерна улица. Да. Како што имаме ние таа можност, исто така и патниците. Што е сосема, јас сум за вага, сум во хороскоп, значи еднаквост и хармонија и тоа се прави на место.
Значи патниците може да стравуваат от тоа кој им е возеш.
Слушате, тие секако треба да се плашат од мене, затоа што јас ќе им ги решам животните проблеми.
Така ли е?
Потоа ќе немат за што да се грижат.
Татјана, вие велите, им велите на вашите патници дека вие не сте само Uber driver, така? Што добиваат како услуга за време на возењето? И молчали ли се вообичаено патниците или ве прашуваат за повеќе работи?
Па сега, сето тоа некако ми се чини, можам да речам, некако од културна позадина, од каде потекнуваш. Некои луѓе се поотворени, некои не. А штом ќе видат колку сум јас искрена и сосема добро, како да речам, како добар домакин во мојот автомобил, тие си ги спуштат своите тие...
одбранбени механизми.
Одбранбени механизми, секако да. Освен тоа што нудам бесплатно вода и полнење на телефони.
Така?
Тука има и полнење на добра енергија.
И тоа е многу важно.
Да.
Татјана, што е најголем предизвик во оваа професија, освен што, предпоставувам, човек не знае каква личност му влегува, нели, во автомобилот?
Едно време ми беше предизвик да почнам да возам рано на сабајле. Тоа е моја некоја, да речам, малку, нешто што требаше јас да си го направам како навика. Но како предизвик, не би можело да кажам, едноставно предизвикувате во самиот човек, значи во нивниот, на англиски да го речам, mindset. Значи во нивното размислување, како тие подсвесно, свесно размислуваат за било какво нешто. Значи, ова е нешто, кога ќе речат, како ќе направиш една работа, така ги правиш тите работи. Значи, ние имаме, може да се рече, една како шема, што сме како живи битија, и обично некако исто реагираме за разно-разни ситуации во животот. Така да ако си малку плашлив, можно е и да те плаши ситуацијата, да тргнеш по патек и да работиш нешто што не е секојдневно.
Вас оваа ситуација со пандемијава, со вирусот, не ви исплаши затоа што имате многу професии со кои што се занимавате. Знам дека во минатото бевте учителка по македонски јазик. Може ли да ни кажете и со што друго се занимавате во моментов?
Колку време имаме? Јас секога сум била од малечка многу љубопитна за се и се што секогаш сакав да си го зголемам знаењето, значи нонстоп читам, се надоградувам и со тоа некогаш и самите професии ми идеа во мој преградки, веројатно затоа што сум толку отворена како личност. Примам доста совети, примам доста разноразни сугестии од луѓе што би било добро, што би било идеално за мене. Никогаш не ги затворам советите на други луѓе, секогаш отворена сум. И ми се чини дека тоа е едно нешто што ако можам да го дадам како совет на луѓе, тоа е слушни го некој што ќе ти го каже, па потоа види. Отвори ја вратата за тие работи. Но да се навратам на моите професии, значи имам бидена учителка, студирав како шминкер, значи beauty services, шминкер и стилирање на фризури. Стилиста во модна кујка, еден бутик локален. Тоа ми беше стварно супер, затоа што тоа е нешто што јас го носев и на крајот ми се пружи шанса јас да стилирам луѓе во мојот најомилен бренд.
Так.
Тоа беше стварно супер. Имам работено во недвижнини, сум работела и исто така едно нешто што секогаш во сите тие работи ми било важно е да си го одржувам здравиот дух и здраво тело. Спорт играв, сум вложувала многу време од административна страна во моите спортски клубови, играв ракомет 25 години. Така да тоа, мислам, се надпреварував тука на, да речем, на градско ниво, на
во Мелбурн, така?
Во Мелбурн исто така на национално ниво ја репрезентирав Викторија. Имав шанса да тренирам за Австралија, но тоа беше како неформално. Само тренерот ми даде шанса да бидам со нив, но не бев во, мислам, искрено ќе кажам, не бев во тимот, туку бев во тимот како член за тренирање. Тоа беше за мене супер. Исто така, ова насоката да се грижам за здравјето на себе си, на сите околу мене, ме насочи да станам entrepreneur, значи да, ама како бизнес кој сам си го ствараш, значи не си
самовработен.
Самовработен, да. И работам, јас сум многу горделива со тоа што сум консултант на брендот кој се вика Arbon International, и ние сме сосема поврзани од етичка страна да им поможеме на луѓето како можат најдобро да си го живеат животот, кога одбират добри продукти, добар начин на живот, да си стварат добри навики и едноставно да просперират во тоа.
Кога беше моментот кога одлучивте да станете возач на Uber?
А тоа беше една потреба да си најдам уште еден начин на примање, затоа што во тоа време многу работи се менуваја во мојот живот.
Кога беше тоа, Татјана?
Тоа беше 2016-та. Значи, тоа е еден суден момент, беше во Сиднеј баш. Јас бев на еден така краток пат и така испадна прилика преко еден пријател, го слушнав зборот Uber, не знаев што значи тоа, но сепак бев љубопитна, се многу прашања го испрашав тој возач што не возеше од аеродромот до центарот на градот. И после 20 минута од интервју што држав јас со него, им реков на другарите, јас мислам дека ова ќе почнам да го правам и тие тварно беа изненадени, но сепак не многу изненадени, затоа што знаат дека не сум, дека сум стварно отворена личност на разноразни идеи, така да рекоја зашто да не, ми се чини дека добро ќе биде за тебе. И така да пар месеци послам тоа веќе почнав со таа, со собирање на тие документации. Сето тоа траеше многу кратко, мислам, за многу брзо време може еден човек тоа да го да си приушти таква една опција. Многу ми се допега затоа што е многу флексибилност и го работам во свое време. Нема врска тоа што сум она да се речи сум си свој газда, тоа мислам тоа не е нешто што е важно, но сепак значи си работиш и си заработуваш базирано на тоа колку си вложил труд. Ако влезеш во колата и возиш, значи ќе имаш примања, ако седиш дома нема примања. Така да многу ми се допаѓа тоа што можам да да ја внесам таа улога на возач додека ги работам сите други работи, значи сето друго што се го правам во животот, дали е тоа со дружење со други луѓе, одење на танц, било што, значи се што правам во животот, јас Uber го некако го внесувам во сите тие делови во денот каде што имам слободно време. Јас ако возам некаде, Uber се уклучува.
Кажете ни, колку сте зафатени сега во ова нова настаната ситуација со оглед на тоа дека има помалку патувања? Има уште работа или?
Повеќе во централниот дел на градот повеќе има. Јас живеам во населбата, така да треба малку повеќе да се потрудам да дојдам до тие шанси. Но јас сега баш имав зборување со други луѓе. Секогаш кажувам дека наравно требаш да имаш приход од разноразни смерови, така да јас сега се фрлив на моите други таленти и сега си работам на својот онлайн бизнис. Наоѓам начини како можам сепак да бидам, да дадам таа лична услуга на моите клиенти, на моите пријатели во врска со мојот бизнис, што е поврзан со health and wellness. И нудам таа сега услуга од таа точка на гледиште и се надоградувам со тоа што многу повеќе ја разбирам технологијата. Значи, како можам на најефективен начин да бидам во близкост со луѓето, иако не дели еден екран. Мислам, сето тоа го правиме преку вид на телефон или преку некој видео митинг и видео повици и така. Значи, секогаш сум била таа која сака да биде од услуга на луѓе околу мене. И скоро сите кариери сум работела во банка, значи сум работела секогаш во customer service, значи во улога за услуга на луѓето.
Татјана, колку много живот имавте до
сега? Како се тоа ова? Како се тоа?
Па, да, продолжете.
Секако звучам младо, наравно, да. Но секако има тука доста голема историја во мојот професионален живот. Сето тоа сепак стално ме насочуваше како да бидам од полза на луѓето, како можам јас да им поможам, да им го олеснам животот со понуда на добри продукти, на добри услуги и сите тие работи. Нарочно, дека дадовме во Австралија, и тоа го осетив со моите родители, затоа што тие стварно овде дојдоа, малку дигресија правам тука, дојдоа тука да ни поможат како ние, тие сам се жртвуваа тие за да ни дадат на брат ни на мене подобар живот во Австралија, така да се фрлија автоматски на работа, не влегува во нивната професија кога работеа во фабрики, едноставно каде што не мораа да учат јазик и тотално се тие се подкрепуваа на нас, на брат ми, на мене, со преведување и сите тие работи. Така да каде и да работе, стално чувствувам кога ќе бидам со луѓе кои не знаат, мислам дека се моите родители, како би било тие да се негде и да имат некој, ето да речем да се спорам како јас, да им поможи во некоја таква институција, дали е тоа осигурување, банкарство, samoposlugi, bilo kada da vlezat, da imat neko koji stvarno može da im pomože na niz. I ja to dadov od sebe, kada i da rabotam, nikogaš ne se stranav da zboruvam na tvojte mnogu jazici multilingvist. Rodana sam u Belgrad, tako da go zboruvam i srpski jazik. Moje to poteklo od Makedonija, svekako sekoj den go zboruvam makedonski jazik, go predavav, tako da nemam nikakav problem. Najedno što ako neko zboruva naš jazik, ja odmah da kažem, ej, ja sam Makedonka, ke vi pomožem.
Vije i sega živejete so vašite roditelji, ti je sigurno sa srećeni što to je tako. Kažete mi kako, ti se v godini, ne li?
Секако, да.
А како тие се снаоѓаат во овие услови на пандемија? Сакаат да излегуваат надвор или разбираат дека би се изложиле на ризик доколку се движат кај што има повеќе луѓе?
Секако тука има едукација. Јас стварно гледам да им дадам секој еден дел од информација кој е стварно важен, како можеме да обстанеме во рамките на сето тоа што го бара владата, државата од нас, да почитуваме. Мислам, не е некој голем проблем како тие тоа да го прават. Има доста тие, како да речем, има доста домашни обврски, кои се уште ги, иако се 77 и 71 година, татко ми е 77, мајка ми е 77, тие има доста хобија околу куќата и доста активности кои стварно им земат доста време, да речем, од нивното, од еден, да речем, ден во животот на фамилија Пишмановски. Доста работи се работат околу куќата, така да не им е никогаш досадно.
Најверојатно имаат и градина која што ја одржува.
Секако, тотално сме традиционалисти од таа страна. Но, од друга страна, оно одржување на тоа, да речеме, позитивен дух и тие работи одат на два пати дневно, одат на прошетка околу блокот и така ти работи, така да стварно гледат да се во движење, да не се само седнати покрај телевизија. Гледаме да стварно се информираме, не само да слушаме стварно негативни информации, гледаме стварно да видиме што е тоа што можеме ние да допринесеме и тука јас влегувам во акција.
Браво. Татјана, изгледа никако вирус нема да ви застане на патот на преживувањето.
Единствено нешто кај нас што може да се пренесе што е заразно е позитива.
Браво, одлично. Добро, Татјана, за крај, кажете ни, што би им препорачале на оние лица, како што се вашите родители, нели, во години и кои што мораат да останат дома во овие услови?
Ако имаат смартфон, значи овај паметни телефони, што ги викаат, дефинитивно да се инсталират Viber. Мојата мајка ќе им покаже како треба да го користат. Не, се шегувам, но да останат во контакт со многу луѓе. Јас гледам моите, тоа е едно нешто што не ни морам ни да им го кажам. Самите имаат таа некоја иницијатива да останат во контакт со други луѓе. Многу е важно да се направи, макар ако ништо, еден повик со некој друг, чисто да си кажат здраво, како си, тука сум, ако треба нешто да разговараме, да си искажат некои мисли. Мојата мајка често пати поделуваат некои рецепти. Мислам, нашите жени се многу креативни за ти работи, така да барем да си споделат нешто креативно од кујната, е доволно да се направи една иницијатива за тој еден повик. То некој од својата од заедницата, чисто да може би некој не знаеме дека на некој му треба тој еден повик, зошто да не бидеме ние што ја правиме таа иницијатива, да не чекаме од друг.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.